Kepler adatly radiosu. Beýňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 4-nji aprel, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günlügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugun programmamyzda Aziýa Ösüş Banky valyutanyň gara wagtynyň saklanyp galýan wagtyny Türkmenistanyň inflasiýanyň 9% boljagyny aýdýar. Türkmen medeniýeti dünýär. Tagtybalara gelen tiýlin weýrançylyk edenligi habar berilýär. Gowçak stowam edýär. Lewapli käranneçiler berur tehnikalaryň ýetmeýändigini aýdýarlar we beýlekler bardy taýýarlan maglumatlarymyz dinläp bilersiňiz. Olar günün täzeliklerini dinleýän, olar bilen tüýmeni ýokşan anyň urgan tanış edýär. Европада хукуплук кызматташлык курамасынын Меттуга адатлык боюнча өкүлү Харлем Дедир адатлык радиосунун Түркмөнстандагы акы журналисти Аманрат Бугаевдин пажыгалы өлүмүнө кыйнан сөйлөрдү. Мен Адат Европа адатлык радиосунун Түркмөн урлугунун адатлык радиосунун хабарчысы Аманрат Бугаевдин иш үстүндө махалы пажыгалы жагдайда арадан чыкмак дерарлы, онун башкаласына ва кардешлерине кыйнанчын билдирерин деп ал 3 апрелде өз Twitter сахыйпасында жазды. Görnükli türkmen şahir we yazyzy Halipa jurnalist Amanmurat Bugaýew 3-nji aprel güni Irden Balkan welaýatynyň Aşgabatda taksylyk edýär kawalan ýol hadisasynda wepat boldy. Baýry jurnalist ýurdun Günwatar hewtine gelen siýling ýetiren ziýan hakynda maglumat toplamak üçin Balkan welaýatyna iş saparyna gidipdi. Bugaýew Adatlyk radiosu bilen 2005-nji ýyldan beri hyzmatdaşlyk edýärdi we kardeşleriniň iň tejribeli hem de uly ýardymçylarynyň biri hasaplanýardy. Amanmurat Bugaýew şuwun 4-nji aprelde öz dogduk mekany Berekette olarky gadanjykda toprağa tapşyrylýar. ABŞ-nyň wise prezidenti Mike Pence Türkiýe we Germaniýa ortetlen edýän işleri wagtda duýduruş berip, Ankara munyň paýhasyzlykdygyny, Berlin-e bolsa Moskwanyň efirine urulmak töwekkülligini baş goşýanlygyny aýtdy. Pence bu sözleri 3-nji aprelde Washingtonda NATO agdalary bilen ýaranlygyň döretilmeginiň 70 ýyllygyna bagyşlanan çäreler wagtynda aýtdy. Türkiýe bilen Germaniýa bolsa bu ýaranlygyň uzak wagtlyk agdalary bolup durýar. Pence Türkiýanyň yer asman goranç gulgamyny satyn almagyny ABŞ-nyň garşylygyny bildirip, Ankara-nyň NATO-nyň esas hyzmatdaşy bolup galmak bilen harby aranlygy öküm salmak ähtimallygynyň haýsan bolsa birini saýlap almalygyny, Türkiýanyň ortetden ýarag satyn almak alalasygynyň NATO üçin ul howp döredýändigini aýtdy. Täze pikir soramalar ortetdilerin aglawasynyň şindi hem Kremlin Ukrainanyň Krim ýarymadasyny anneksiýa etmegini gollaýanlygyny görkezdi. Emma Ukrainanyň urşdan todan günnogor tewitleri Donetsk we Luhansk wagtynyň muňa meňdeş çäranyň görülmegini gollaýan has az. Moskwanyň Levada merkezi we global meseleler boýunça Chicago geňeşiniň bilelikde geçiren pikir soramalarynyň netijeleri 3-nji aprelde çap edildi we ol ortetdilerin aglawy köplüginiň Moskwanyň halkara siýasaty yurdun iqtisadiyyatini ve yaşayış standartlarını yaramazlaştırdı deyip hasaplayanını orko diyar. Ortetliler 2014-cü yılda Krim ele geçirileli veri Prezident Vladimir Putin'in kararlarını köp derecede gollayardılar. Emma iqtisadiyyat yaramazlaştığıca bu gollog ağırlı. Ahal vilayetinin oğudun nepe diyen yerine tebiği gazdan sintetik benzin öndürmek için kurulayan da oğudun açılmalı senesi yarım yıl ıza süyüşürlü deyip Türkmenistan'ın kronikası neşri havar veriyar. Bu deskani 2018 yılda açmak planlaştırılıptı. İnni tadaka onun şu yılın tomsununu ulanmağa verilecektiğini havar veriyar. Bu taslama Japonya'nın Cibis Bank tarafından maliyeleştiriliyar ve ona 2 milyard dolar meçörünü sirişte koyverli deyip Fergana havar kulluğu ediyar. Tezda vat yılda Euro 5 standardın naki A92 benzininin 600 bin tonnasını öndürmeye niyetlenip kuruluyar. Havar neşirlerinin maglumatlarına göre bu kerhananın geleceği şüheli görünüyor. Sebebi gazdan alınayan benzin, nevitten alınayan benzine kararına kımmat düşer. Tezda Zelandiya'da, Malezya'da ve ABŞ'nın Louisiana statynyny şunun ýaly etgalar global newt tahalary ardanlamadan öň batyp galdy diýip habarlarda aýdylýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 3-nji aprelde Dikoçordan paýtagtda gurluşuklaryň ahal welaýatyndaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy. Adatlygyň habarçysy düýn prezidentiň uçurynyň gysga wagtda 2 gezek asmanyny görnenligini, şäherde awtologlaryň kowalanyp ýörülmeginiň sebäbiniň düşnükli bolanlygyny habar berdi. Bu tanışlık Gongşe İranlı ve Oğuzhanlı Soltanlı Türkmenistan'ın bir neçe sevitinde olan su coşmalarının ilatlı yerler su asmağının iyi diyanına kavat geldi. Siz havarlar dinlediniz.